Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Njihemi me titujt kryesor. SBA nuk ka vije të kuqe sa i takon dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, thot senatori amerikan Ron Johnson. Analistët thonë se ideja për ndryshimin e kufirit bart më dyshje dhe të panjohura. Rusia nis shërbimet më të mëdha ushtarake që nga lufta e ftohtë. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare penale tha se do të vazhdoj të kryej punën e saj e papenguar një ditë pasi këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton e kërcënoi tribunalin me sanksione nëse ai heton krimet e dyshuara të luftës të kryera nga personeli amerikan në Afganistan. Gjykata me sedi në Hagë, e cila heton gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës, tha përmes një deklarate se është një institucion i pavarur dhe i paanshëm që ka mbështetje në 123 vendeve. Gjykata ndërkombëtare penale, si një gjykatë ligje, do të vazhdojë të bëjë punën e saj në përputhje me parimet dhe idenë gjithëpërfshirëse të sundimit të ligjit, thuhet në deklaratën e saj. Në një fjalim të hënën, Bolton e cilësoi gjykatën si të papërgjegjshme dhe tha se paraqet rrezik të drejtëpërdrejtë për Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe aleat të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tërhoqi vërejtjen për një katastrofë humanitare nëse realizohet ofensiva qeverisë siriane në provincën Idlib. Komentet e Erdoğanit në një artikull për gazetën Wall Street Journal vinë në kohën kur avionët rus dhe sirian kanë rinisur fushatën e bombardimeve në rajon, ndërsa po përgatiten për një ofensiv masive. Qeveria siriane do që të rikthej kontrolin e Idlibit, enklavës së fundit të madhe që kontrollohet nga rebelët sirian. Erdoğan tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë në Idlib. Në të kundërtën, shtoi ai, e gjithë bota mund të paguajë çmimin. Në Idlib jetojnë më shumë se 3 milion njerëz. Amerikanët do të shënojnë sot 17 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 me ceremoni përkujtimore në vendin e qendrës botërore tregtare në New York dhe në selinë e Pentagonit në Washington. Mira vet pritet të marrin pjesë në ceremoni. Presidenti Donald Trump dhe gruaja e tij Melania do të udhtojnë në Shanksville të Pennsylvanisë, ku është përplasur aeroplani i katërt i rrëmbyer nga terroristët. Afro 3000 njerëz kanë vdekur në sulmet e 11 shtatorit, shumica e tyre kur kanë kolapsuar dy kullat e qendrës botërore tregtare. Kanë qenë këto sulmet më vdekjeprurse terroriste në tokën amerikane. Qendra kombëtare uraganeve në Shtetet e Bashkuara bëri të ditur se një uragan i kategorisë 4 në Atlantik po mbledh fuqi dhe tha se pritet të godasë bregun lindor të SBA-s të njëjtën. Parashikuesit e moti thanë se uragani Florence aktualisht ka erëra prej 220 km/h në orë dhe se pritet të forcohet në ditët e ardhshme. Suhia pritet të zbarkojë në mes të Karolinës së Jugut dhe Virginias, duke sjellë erëra të forta dhe shira të rrëmbyeshëm. Guvernatorët e disa shteteve kanë shpallur tashmë gjendje të jashtëzakonshme. Zyrtarë thanë se mbi 1 milion njerëz janë urdhëruar të evakuohen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë vija të kuqe sa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, tha senatori amerikan Ron Johnson. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, Johnson tha se marrëveshja dhe temat për të cilat diskutohet në Bruksel varen nga palët e përfshira në proces. Shkëlqim Hysenaj i nxori thekset nga kjo intervistë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të diktojnë një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se një gjë e tillë duhet të vijë nga këto dy vende, ka thënë Ron Johnson, senator amerikan dhe kryesues i Komisionit për Siguri Kombëtare i Senatit të Shteteve të Bashkuara. Duke folur gjatë një interviste për Radion Europa e Lirë, Johnson ka thënë se vendi i tij nuk ka vënë vija të kuqe se për çfarë mund të diskutojnë Kosova dhe Serbia. Ai tha se Washingtoni do të presë nga liderët në Serbi dhe Kosovë që të gjejnë vetë një zgjidhje.
I think it's just a real moment of opportunity here for stability, greater peace, greater prosperity. Tash është një moment i mirë këtu për stabilitet, për paqe dhe prosperitet të madh. Dy ditë isha në Greqi, në mëngjes në Maqedoni, në mbrëmje në Kosovë dhe tash në Serbi. Greqia dhe Maqedonia tash kanë një mundësi të mirë për ta zgjidhur një konflikt të vjetër 27 vjeçar për ndryshimin e emrit. Ju keni dy kryeministra të cilët uni quaj shumë guximtar, po shikojnë se çka është më e rëndësishme për njerëzit. Mendoj se ky lloj shembulli mund të përdoret këtu mes Serbisë dhe Kosovës, të cilët janë të përfshirë në biseda shumë serioze për të zgjidhur problemet e vjetra.
Johnson ka inkurajuar gjetjen e një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ngrenë zërin në momentin e duhur. Sipas Johnson, shëbat nuk do të diktojnë se për çka duhet biseduar, çfarë duhet pasur parasysh, apo se cila është zgjidhja finale. I pyetur nëse shëbat ndajnë qëndrim të njëjtë me Gjermaninë, sa i takon ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, Johnson tha se shqetësimet e njerëzve janë të kuptueshme, por se sipas tij, shëbat nuk kanë vendosur ndonjë vit të kuqe.
Well, they've obviously drawn a red line. I would say we haven't, but we're very supportive of the EU-led dialogue.
Shihet qartë se ata kanë vizatuar një vit të kuqe. Do të thosha se ne nuk e kemi bërë një gjë të tillë. Ne e mbështesim dialogun e drejtuar nga BE-ja për t'i sjellë të dy palët të bisedojnë së bashku. Ne e mbështesim këtë dialog dhe unë nuk kam vendosur ndonjë vit të kuqe.
Johnson voli edhe për influencën ruse në rajon. Senatori amerikan tha se Rusia po luan një rol destruktiv dhe se ka për qëllim destabilizimin. Ai tha se Rusia dhe Putini duhet të pranojnë shtirjen e dorës nga ana e Perëndimit në mënyrë që të integronte ekonominë e saj me atë të Perëndimit, si dhe të ndaloj agresionin, pushtimin e Gjorgjisë, okupimin ilegal të Krimes, pushtimin në Ukrainë, si dhe përzirën e politik në këtë rajon, e po ashtu edhe në atë të SBA-s. Johnson tha se Rusia nuk ofron asgjë pozitive për shtetet e Ballkanit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ideja për ndryshimin e kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është proklamuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si zgjidhje e mundshme e problemeve midis dy vendeve, vazhdon të jetë temë debati në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike e shohin nga pikpamje të ndryshme proklamimin e kësaj ideje, si dhe pasojat apo përfitimet nga një marrëveshje eventuale mbi bazën e ndryshimit të kufirit. Kronike Bekim Bislimet.
Ekzistojnë të më dyshje dhe të panjohura që ndërlidhen me idenë e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila është proklamuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić si zgjidhje për arritjen e një marrëveshje të paqes ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Më dyshjet dhe të panjohura sipas tyre vazhdojnë të jenë edhe në raport me pasojat negative ose përfitimet që mund të dalin nëse kjo temë shtrohet në dialogun e Brukselit dhe eventualisht nëse arrihet një marrëveshje mbi këtë bazë. Milazim Krasniqi, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se ideja për ndryshimin e kufirit, e cila nga presidenti Thaçi është proklamuar si korrigjimi i kufirit, bartë mjaft ngarkesa dhe probleme me vete.
Kjo ide e tij do duke nacionale romantike dhe simpatike për morën e Luginës Preshevës, po të mos shoqërohej nga ideja Vučićit për ndarje ose kufizim etnik ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, dhe po të mos stimulohej edhe nga faktorët ndërkombëtar për shkëmbim territorave.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se presidentet e të dy vendeve, Thaçi dhe Vučić, nuk do ta proklamonin idenë për ndryshim të kufirit pa një pajtim paraprak të faktorëve të caktuar të rëndësishëm ndërkombëtar. Siç thot ai, të dy presidentët duket se janë marrë vesh që ta në një përkufizim etnik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo sipas tij nënkupton që përgjatë vijës së kufirit asnjë fshat me shumicë shqiptare të mos mbetet në territorin e Serbisë dhe asnjë fshat me shumicë serbe të mos mbetet në territorin e Kosovës. Ndërkaq siç thot Tahiri, 6 komuna tjera me shumicë serbe në brendi të Kosovës të mbeten ashtu siç kanë qenë deri më tash dhe të mundësohet asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe.
Përfitimet. Serbia konsideron se nuk ka më shqiptar në brenda territorit të saj, sepse edhe dihet përfundimisht që është në paklicës shqiptare. Kosova konsideron se vendoset një kufi i drejtë në parimin etnik dhe Kosova prapë mbetet multietnike, sepse enklavat dhe territorin brenda Kosovës nuk lëvizet, ndërsa në veri e situatën ambivalente që ka me popullatën sërbe e cila ndëgjon Beogradin dhe nuk e ndëgjon Kosovën. Rreziku është se mund të ketë domino efekt në Maqedoni, në Maldzi dhe në Bosne.
Tahiri shtoi se megjithatë të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, do të marrin mbi vete obligimin se nuk do të ketë tendenca nxitje ose ndikim në vendet fqinje, por efekti i realizimit të mundshëm të idejës së ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte fatal për serbët që jetojnë në pjesën jugore të lumit Tiber, lërson politikani serb nga Gračanica Momčilo Trajković. Ai thot për Radio Evropa e Lirës se kjo do ta nxiste shpërnguljen e serbëve që jetojnë aty, pavarësisht garancive që mund të japin të dy vendet Kosova dhe Serbia, por edhe bashkësia ndërkombëtare.
To u temelja drma poziciju kosovskih Srba. Bez obzira kakve bi garancije bile taj iracionalni strah, pa možda i realni strah.
Kjo e trëndit në themel pozitën e serbëve të Kosovës, pa marë parasysh se çfarë garancish do të kishte, frika jo racionale, mbas edhe frika reale, do të bënte që ky popull të lëviz nga kjo hapsirë në drejtim të Serbisë qendrore. Do të ishte një pasoj e madhe dhe paparashikueshme, të cilës po i hapen rrugë dhe po na ofrohet nga një politikë jo e mençur, theksoj Trajković. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia nisi sot stërvitje masive ushtarake me rreth 300.000 trupa. Stërvitjet janë koduar si Vostok 2018. Holësit në kronikën në vazhdim. Rusia nisi të hënën stërvitje masive ushtarake në rajonet e saj qendrore dhe lindore. Ministria e Mbrojtjes tha se lojrat e luftës që do të zgjasin deri më 17 shtator do të përfshin rreth 300.000 trupa, dy herë më shumë se manovrat më të mëdha sovjetike në kohën e luftës së ftohtë. Stërvitjet e koduara si Vostok 2018 dhe të cilësuara nga Moska si më të mëdhat në dekada ose në histori, vinë në kohën e tensioneve të larta midis Moskës dhe Perëndimit, ndërsa NATO po i vëzhgon nga afër. Lojrat e luftës demonstrojnë përqendrimin e Rusisë në ushtrimin e konfliktit në shkallë të gjerë, ka thënë zëdhënësi i NATO-s Dylan White në fund të gushtit. Kjo përshtatet me modelin që shohim tash sa kohë, një Rusi më kategorike që po rrit ndjeshëm buxhetin e saj të mbrojtjes dhe praninë e saj ushtarake, ka thënë White. Stërvitjet do të ndiqen për pak kohë edhe nga presidenti rusë Vladimir Putin. Në to marrin pjesë edhe ushtarë kinez dhe mongolian, pas përpjekjeve të vazhdueshme të Kremlinit, për të pasur lidhje më të ngushta me Pekinin dhe kryeqytetet të tjera aziatike. Kemi marrëdhënie të besueshme me Kinën në sferat e politikës, sigurisë dhe mbrojtjes, ka thënë Putin. Alex Kokcharov, analist rus në kompaninë e vlerësimit të rrezikut Hismarket me sedi në Londër, tha se Kina kur më parë nuk ka marrë pjesë në lojrat të luftës në tokën ruse, të cilat nuk kanë qenë të mbështetura nga Organizata e Bashkëpunimit e Shanghajit. Qëllimi këtyre ushtrimeve specifike është projektimi fuqisë ushtarake ruse në rajonin e Azi Paqësorit, tha Kokcharov. Nëse Rusia nuk do të afton të Kinën, një gjë e tillë do të konsiderohin nga Pekini si aktivitet potencialisht i rrezikshëm i Rusisë, tha ai. Zyrtarët rusë kanë thënë se lojrat e luftës nuk kanë qëllim kërcënimin e ndonjë vendi të caktuar. Aftësia e Rusisë për të mbrojtur veten në situatën aktuale ndërkombëtare, e cila shpesh është agresive dhe jo miqësore për vendin tonë, është e justifikuar, esenciale dhe pa alternativë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë tensionuar rënd nga veprimet e Moskës në Ukrainë dhe Siri, si dhe nga ndërhyrja e saj e dyshuar në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Stërvitjet Vostok 2018 përfshin më shumë se 1000 avion, helikopter dhe dron, rreth 80 anije luftarake dhe logjistike, rreth 36.000 tanke, transportues të blinduar të personelit dhe automjetet të tjera. Moska ka rritur numrin e ushtrimeve ushtarake në shkallë të gjerë në Kaukaz, Baltik dhe Arktik në vitet e fundit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.